რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე წარმოგიდგენთ. ახალი ამბების შემდეგ თქვენ მოისმენთ საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ისტორიული დღე უწოდა ჩინეთიდან პირველი მატარებლის შესვლას საქართველოში. ხანძარმა 22 ადამიანი მსვეფლა ვორონეჟის ფსიქონევროლოგიურ ინტერნატში. ჩერნოგორიაში მრავალრიცხოვანი მიტინგი გაიმართა ნატოს წინააღმდეგ. ავღანეთის უსაფრთხოების ძალები ჰელმანდში ექსტრემისტების მოგერიებას ცდილობენ. თბილისში ჩინეთის პორტლია ნუნგიანის ტერმინალიდან გამოსული პირველი მატარებლის შემოსვლით 13 დეკემბერს ოფიციალურად გაიხსნა აბრეშუმის რკინიგზა. მატარებლის დახვედრის საზეიმო ცერემონიაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ისტორიული დღე უწოდა ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი სარკინიგზო მარშრუტის ამოქმედებას, რაც საქართველოს აძლევს შანს გახდეს მსოფლიო ეკონომიკური მოვლენების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონაწილე, განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
მე მჯერა რომ ეს პროექტი ჩვენს ქვეყანაში მოიტანს მეტ ინვესტიციას, მეტ სტაბილურობას, მეტ დასაქმებას და კეთილდღეობას ჩვენი მოსახლეობისთვის. და მჯერა რომ აბრეშუმის გზის პროექტის საშუალებით საქართველო გახდება მულტირეგიონალური ცენტრი, რომელიც დააკავშირებს ევროპას, აღმოსავლეთ აზიას, ინდოეთს, ცენტრალურ აზიას და შუა აღმოსავლეთს.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მატარებელმა საქართველოში შემოსვლამდე გამოიარა ჩინეთი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი და საქართველოს გავლით თურქეთში ჩავაწლის. ბოლომდე თბილისი კიდევ ერთ ტრანზიტულ მატარებელს მიიღებს, ხოლო 2016 წლიდან აღნიშნული პროექტის ფარგლებში დამატებით რამდენიმე 1000 კონტეინერის გადაზვიდვა იგეგმება. მოსხვეთის ახალი ამბებით განაგზობთ გამოშვებას. ავღანეთის უსაფრთხოების ძალები ცდილობენ შეაკავონ თალიბები, რომლებიც სამხრეთ ჰელმანდის პროვინციაში ფართომასშტაბიან იერიშში გადავიდნენ. ადგილობრივი პოლიციის უფროსის აბდულა რაჰმან სარჯანის ცნობით, 13 დეკემბერს უსაფრთხოების ძალები ჯერ კიდევ ინარჩუნებდნენ მარჯას რაიონში მდებარე გუბერნატორის ოფის, პოლიციისა და არმიის შტაბებს, რომლებიც ალყაში ჰყავთ მეამბოხეებს. ჰელმანდის პროვინცია თალიბანის ღრმა ზურგს წარმოადგენს და ექსტრემისტები ძლავრ წინააღმდეგობას უწევენ სამთავრობო ჯარებს მას შემდეგ, რაც ალიალის საერთაშორისო სამხედრო ძალებმა დატოვეს. მარჯასათვის ბრძოლა ერთ თვეზე მეტია, რაც გრძელდება. თალიბანის მებრძოლებმა თავიანთ კონტროლს დაუქვემდებარეს და დაანაღმეს მარჯისა და ლაშქარ გას დამაკავშირებელი 35 კილომეტრის სიგრძის მაგისტრალის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რის გამოც ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებს უჭირთ შეტევაზე გადასვლა. რუსეთის ვორონეჟის ოლქის ფსიქონევროლოგიურ ინტერნატში გაჩენილმა ხანძარმა 22 კაცი იმსხვერპლა. საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის მაშველები ეძებენ ერთ დაკარგულს. ხანძრის დროს ინტერნატში სულ 74 კაცი იმყოფებოდა, მათ შორის 29 მწოლიარე პაციენტი. წინასწარი ინფორმაციით ელექტრომოწყობილობის მწყობრიდან გამოსვლის შედეგად შენობას ხანძარი შაბათ გვიან ღამით გაუშთა. დილისათვის მეხანძრეებმა შეძლეს ხანძრის ლიკვიდაცია. სუნცია 12 კაცი დაიღუპა და 30 დაიჭრა ავღანეთის საზღვართან მდებარე პაკისტანის ქალაქ პარაჩინარის ხალხმრავალ ბაზარში მომხდარი აფეთქების შედეგად. თვითმხილველთათქმით ძლავრი აფეთქება მოხდა შუადღით, როდესაც ბაზარში განსაკუთრებული ხალხმრავლობა იყო. დაჭრილთა დიდი ნაწილი ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება, რის გამოც ადგილობრივი ექიმები არ გამორიცხავენ დაღუპულთა რაოდენობის გაზრდას. ქალაქი პარაჩინარი პაკისტან-ავღანეთის საზღვარზე მდებარე უკონტროლო კურანის რეგიონის მთავარი ქალაქია, სადაც ხშირია სუნიტი და შიიტი მუსლიმების დაპირისპირება, რასაც სათავისოდ იყენებენ ისლამისტი ექსტრემისტები. რეგიონში პაკისტანის უსაფრთხოების ძალები ატარებენ სპეცოპერაციას ექსტრემისტების განადგურების მიზნით. სუმცირე 5000 კაცი მონაწილეობდა ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრნების წინააღმდეგ მისვლილ საპროტესტო დემონსტრაციაში, რომლის ორგანიზატორებიც იყვნენ პრორუსულად განწყობილი ოპოზიციური პარტიები. ისინი ნატოში გაწევრნების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას ითხოვენ. ერთი კვირის წინ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე ჩერნოგორიამ, რომელმაც შეასრულა გაწევრნების სამოქმედო პროგრამა, ალიანსში ოფიციალური მიწვევა მიიღო. ახალი სერბიის დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა ანდრია მადიჩმა 13 დეკემბერს მიტინგზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ ჩერნოგორიას გარდაუვალი კონფლიქტი დაემუქრება, თუ მთავრობა შეესდება უარი თქვას რეფერენდუმზე და ნატოში გაწევრნების გადაწყვეტილებას პარლამენტს მიაღებინებს. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება რამდენიმე წუთში ერთი ამოსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გააცემის ძირითად შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი შემოგთავაზებთ ინფორმაციას საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის შინაარსზე. გადაცემის დასაწყისში, ისევე როგორც ყოველთვის კვირის ბოლოს, შემოგთავაზებთ განლი კვირის მიმოხილვას.
პრეცედენტოდ მოკლე ვადაში 8-10 დღეში ტვირთი მივიღოთ საქართველოში და შემდეგ 3-5 დღეში ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში.
ასე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საქართველოში ჩინეთიდან პირველი სარკინიგზო შემადგენლობის შემოსვლას. რა თქმა უნდა, მომზადებული გვაქვს საკვირაო დღიურები. კვირის განმავლობაში საკუთარი დღიურები წარმოგვიდგინა, საკუთარ შტაბისტელებს გაგვაცნობს ცნობილი ქართველი მსახიობი მერაბ ნინიძე.
დღიური არის მარტოობის მანიფესტი. მე ისვქენი, მან ისქნა, მე ის მეგონა, მერე ეს ვიგრძენი, მერე მეწყინა, მერე გავბრაზდი და მაინც რატო უთხარი დავწერ მეთქი? ალბათ იმიტომ, რომ ჩემ თავს ვიცნობდე უკეთ, ვიცოდე ვინ ვარ, ანუ ვეცადე გავიგო. ალბათ ეს აწერინებს ადამიანს დღიურებს, ან ხელხელაობის და ნარცისიზმის დრაივი, რომ ამ ყველაფერს ვიღაც იპოვის, წაიკითხავს და იფიქრებს, ვარა ქულ არის.
მომზადებული გვაქვს რამდენიმე საკვირაო პროგრამა ახალგაზრდებისათვის, გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. გამოეხმაურებით ჩვენი რადიომსმენელების რამდენიმე კომენტარს. შენიშვნების გამოხმაურებების მნიშვნელოვანი ნაწილი შეხებოდა სალომე ასათიანის საავტორო პროგრამას, ინტერვიუს, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ხუთშაბათს გავიდა პირველად.
იზო წერს, მე მოусმენ ამ ინტერვიუს თავიდან ბოლომდე, ეს პატას ეს ჩრდილში და ყოფილა რესპუბლიკელი და არაფერს არ აკეთებს ქვეყნის კეთილდღეობისთვის, ამართლებს მისი თანამგზავრობის საქციელს. დანარჩენი თქვენ განსაჯეთ, მე ძალიან უკმაყოფილო დავრჩი კიდევ ერთი შემოტება რესპუბლიკელებისგანო. ლიკა წერს სალომე ასათიანი, ბრავო. პატა ზაქარიაშვილი, დემაგოგი, ნამოს გარაცხილი.
ასე გახლავთ ჩვენი საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ერთადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კუბალი კლიკაძე უძღვები. გამრიკვილის განმავლობაში, თუ კი საქართველოსში მთავარ თემად იქცა შეწყალების საპრეზიდენტო კომისიის ყოფილი თუ ახლანდელი თავმჯდომარის განცხადება, რომ ზოგიერთი პოლიტიკოსი მართველი გუნდის წარმომადგენელი უხეშად ერეოდა კომისიის საქმიანობაში პატიმართა შეწყალების საკითხებზე, კვირის ბოლოს დღეს საქართველო პირველად გადმოკვეთა ჩინეთიდან მომავალმა მატარებელმა. ეს გახლავთ აბრეშუმის სარკინიგზო გზის პირველი ასეთი შემადგენლობა. ამ და სხვა საკითხებზე მომზადებული კვირის მიმოხილვა თეა თოფურიამ მოგიმზადათ.
13 დეკემბერს ჩინეთიდან პირველი სატრანზიტო მატარებელი შემოვიდა და ამით აბრეშუმის გზა გახსნა. მატარებელი ტვირთს ჩინეთიდან თურქეთში ჩაიტანს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ დღეს ისტორიული უწოდა.
მოგეხსენებათ, რომ აქამდე ჩინეთიდან ევროპაში პროდუქციის გადაზიდვა ძირითადად ხდებოდა ზღვით, რასაც რა თქმა უნდა საკმაოდ დიდი დრო მიაქვს, საშუალოდ 40 დღე. ხოლო აბრეშუმის გზის გაყოლებაზე მდებარე ქვეყნების თანამშრომლობა ჩვენ მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ვაწარმოოთ ჩინეთიდან ევროპაში გადაზიდვები ბევრად უფრო სწრაფად და იაფად. და სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში ჩინეთის უკიდურესი აღმოსავლეთიდან ევროპის მიმართულებით ტვირთის გადაზიდვა ხდება ყაზახეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოს გავლით. მე მიხარია, რომ სიმბოლურად ჩვენს მატარებელს ამშვენებს საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის, ყაზახეთის ევროკავშირის დროშები. ჩვენ შეგვიძლია უპრეცედენტოდ მოკლე ვადაში 8-10 დღეში ტვირთი მივიღოთ საქართველოში და შემდეგ 3-5 დღეში ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. აბრეშუმის გზა ეს არის იაფი და ყველაზე მოკლე გზა, ხუთჯერ შემცირებული გზა აზიასა და ევროპას შორის.
10 დეკემბერს ორდღიანი კამათის შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა 76 ხმით დაამტკიცა მიმართვა ბრუსელისადმი, რომელიც ევროკავშირს მოუწოდებს მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეებს შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის ნებართვა. მიმართვის ტექსტის თანახმად, სხვა ყველაფერთან ერთად უვიზო მიმოსვლა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებისთვისაც იქნება სასიკეთო.
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან უვიზო რეჟიმის დაწყება ხელშეუწყობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობის, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებთა რეინტეგრაციასა და კეთილდღეობას. ამასთანავე ცხადყოფს ევროკავშირთან პარტნიორობის ნაყოფიერ შედეგებს და ევროპული არჩევნის უდაო სარგებელს.
ეს მიმართვა რამდენიმე დღით უსწრებს წინ ევროკომისიის საბოლოო შეფასებას, რომელიც 15 დეკემბერს უნდა გამოქვეყნას და რომელზე დაყნობითაც უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. პარალელურად, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისი ელოდება წინა სასამართლო პალატის დასკვნას, რომლის მიხედვითაც უნდა გადაწყდეს დაიწყება თუ არა 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიება. გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო მასალები უკვე გადაეგზავნა წინა სასამართლო პალატას, რომლის პოზიციაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ვარაუდით უახლოეს კვირებში გახდება ცნობილი. პროკურორის ოფისის ანგარიშის თანახმად, დაზარალებულთა პოზიციების თავმოყრისა და ხააგაში გადაგზავნის პროცესში ჩართული იყო 8 არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის არის წამების ხუთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი. როგორც ორგანიზაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლელა ცისკარიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, დაზარალებულთა საქმეები ომში გამოვლენილი კონკრეტული დანაშაულების მიხედვით დაჯგუფდა.
80% ძვლებით გადაადგილება იყო. იყო საკმაო რაოდენობა, ვისაც ჩვენ წარმოვადგენთ ცხინვალის იზოლატორში დაპატიმრებული, აბსოლუტურად წარმოადგენთ, სადაც ძალიან მძიმე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური არაჰუმანური მოპყრობის სხვერპლები იყვნენ ისინი, თქვა, აიძულებენ ადამიანებს, რომ ამოეთხარათ საფრთხეები და ესეთხავებინათ ადამიანებს. მოკლედ, ძალიან მძიმე რაღაცებს აიძულებდნენ. ძალიან ბევრს, თქვა, თვალწინ გაუნადგურეს ქონება, დაუწეს ქონება. ძალიან ბევრ ადამიანზე იყო ფიზიკური სერიოზული დაავადება. განაცხადში საერთოდ არ იყო მოხვედრილი სექსუალური დაავადება. ჩვენ უბრალოდ ჩვენს წარმომადგენლობაში გავგზავნეთ რამოდენიმე შემთხვევა, რომ დაგვენახვებინა პატერნი, რომ ეს მართლაც ხდებოდა ომის დროს.
კვირის ერთ-ერთი თემა იყო პატიმრების შეწყალებასთან დაკავშირებული საკითხი. თავდაპირველად გავცელდა ინფორმაცია, რომ კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ სურვილი გამოთქმა პატიმრების შეწყალების უფლება მასაც ჰქონოდა. ამ ინფორმაციამ საზოგადოებაში მწვავე დისკუსია გამოიწვია. ბევრი, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლები, ამ ინიციატივას მოწონებით შეხვდათ. თუმცა მოგვიანებით საპატრიარქომ განაცხადა, რომ პატრიარქს რამე საკანონმდებლო ცვლილებები არ მოუთხოვია და მისი სიტყვები არასწორად იყო გაგებული. ამასობაში კი პატიმრებთან დაკავშირებით კიდე ერთი სკანდალი აკორდა. ალეკო ელისაშვილმა განაცხადა, რომ როდესაც პატიმრების შეწყალების კომისიის ხელმძღვანელი იყო, მას პოლიტიკოსები მუდმივად ურეკავდნენ და სთხოვდნენ, ესა თუ ის პატიმარი შეეწყალებინა. 9 დეკემბერს ამ საქმესთან დაკავშირებით მან პროკურატურას ჩვენება მისცა.
ნამდვილია ის ინფორმაცია, რომ ზოგზოგიერთებს ბე ჰქონდათ უნამუსობაში აღებული და შემდეგ ვინც ფული გადაუხადა, ისინი პასუხს თხოვდნენ და ისინი წვალობდნენ. ჩემი ინფორმაციით საუბარი იყო წინასწარ აღებულ $200,000 და დაპირებულ $1,500,000.
შეწყალების კომისიაზე ზეწოლის შესაძლო ფაქტებზე საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. კომისიის ყოფილი ხელმძღვანელი ალეკო ელისაშვილი და ახლანდელი თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე პროკურატურამ დაკითხა. დაკითხვისას მათ კორუფციულ გარიგებაში ეჭვმიტანილი პირები დაასახელეს, თუმცა ჟურნალისტებთან მათი გვარები არ გაუმხელიათ. ქორიძისა და ელისაშვილის განცხადების თანახმად საუბარია როგორც პოლიტიკოსებზე, ასევე სხვა საჯარო პირებზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი დააკავა ორი პირი, რომლებმაც შეაღწიეს სოციალურ ქსელ ფეისბუქის მომხმარებელთა პროფილებზე, კანონით დარღვევით მოიპოვეს და სხვადასხვა დანიშნულებით გამოიყენეს 2000-ზე მეტი მომხმარებლის პირადი მონაცემები და პაროლები. სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლის მიხედვით, მათ შორის კომპიუტერში დაცული ინფორმაციის, არამარ ზომიერ დაუფლებისა და კერძო საუბრის საიდუმლოების დარღვევის ბრალდებით. ოთარ ჩახუნაშვილი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის საჯარო და კერძო სექტორზე ზედამხედველობის სამართლოს უფროსი ამბობს, რომ მოქალაქეებთან ურთიერთობისას ირკვევა, რომ ბევრი მათგანი ვერ ფლობს სათანადო ცოდნას, თუ როგორ უნდა დაიცვას ინტერნეტში თავისი პირადი მონაცემები და შესაბამისი კონსულტაციის მისაღებად ისინი ინსპექტორის აპარატს მიმართავენ.
ძირითადად შეეხებოდა სოციალურ ქსელებს. ხშირ შემთხვევაში თვითონ ისინი არ კოდენ, რამდენიმე მარტივი მიზეზი არის ამის აღმოჩენის, თუ უპირობლესად რა თქმა უნდა, თუ ვერ შევდივართ ჩვენ პირად გვერდზე, ან ჩვენი ნებართვის მიუხედავად ჩვენს კედელზე ასე თქვა გამოქვეყნებული რაიმე ისეთი ინფორმაცია, რაც ჩვენი ნებისაწინააღმდეგოდ მოხდა, ანუ აშკარად შეინიშნება, რომ ჩვენი მომხმარებლით, შექმნილი ვირტუალური მომხმარებლით სარგებლობს უცხო პირი. ძირითად შემთხვევებში იყო, როდესაც თვითონ უკვე ვეღარ სარგებლობდნენ თავიანთ პირადი პორტფელი და უკვე ჰქონდათ და გააჩნდათ საფუძვლიანი ეჭვი, რაღან ან ელექტრონული ფოსტის მისამართი იყო შეცვლილი, ან შესაბამის პაროლის მითითები ვეღარ შედიოდნენ თავიანთ პირადი გვერდებზე და უკვე ამით იხსებოდნენ, რომ ადგილი ჰქონდა მათი პირადი გვერდების მართლაც წინააღმდეგო დაუფლებას.
7 დეკემბერს საქართველოს სახალხო დამცველმა თავშესაფრის მაძიებელ ტოლუსა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა უფლებლივი მდგომარეობის შესახებ სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა. პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ეს ანგარიში მომზადდა, ომბუდსმენის ოფისი გაეროს ტოლუსა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობის მხარდაჭერით 2015 წლის იანვრიდან ახორციელებს. ხოლო წელს საქართველოს თავშესაფრის მოთხოვნით ერაყისა და უკრაინის 995-მა მოქალაქემ მიმართა. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი აცხადებს, რომ მონიტორინგის ჯგუფი აგვირდებოდა თუ რა პროცედურის გავლა უწევთ თავშესაფრის მაძიებლებს სტატუსის მიღებამდე და რა სიძნელეებთან არის ეს პროცესი დაკავშირებული.
ის რომ თუნდაც თარჯიმის ხელმისაწვდომობა არ არის უზრუნველყოფილი, თუნდაც სასამართლო პროცესების განხილვის დროს, თუნდაც გასაჩივრების პროცედურები არ არის გაწერილი, ეს ყველაფერი მოქმედებს იმაზე, რომ საბოლოო ჯამში ეს ადამიანები არიან დაუცველნი, მარ უნდა სჭირდებოდეს 6 თვე ან 9 თვე გარკვეულ შემთხვევებში საკითხის განხილვას, ხო, როდესაც თავშესაფრის მაძიებელი პირი მოითხოვს თავშესაფარს.
და კიდევ ერთი, პარლამენტმა 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაამტკიცა. ის თითქმის 10 მილიარდი ლარით არის განსაზღვრული. ბიუჯეტის 31% ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯებზე მოდის. მომავალი წლის ივლისიდან 180 ლარამდე გაიზრდება პენსია, ხოლო მაღალმთიან რეგიონებში 1 სექტემბრიდან პენსია 216 ლარი გახდება. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგეთყვით, რომ დღიურებს, რომელიც კვირის განმავლობაში ავსტრიაში მცხოვრებმა ცნობილმა ქართველმა მსახიობმა მერამ ნიიძემ დაწერა თავისუფლების თხოვნით, მოისმენთ სულ რამდენიმე წუთში. ახლა კი ეთერს დაუთმობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, ჩვენს საავტორო ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც დავით ჩიხლაძე გაუძღვება და დღევანდელი პროგრამის თემა გახლავთ Game Jam-ის კონკურსი და ამ კონკურსის ლაურეატები. მოუსმინეთ დავით ჩიხლაძეს.
თბილისის Game Jam-ი შეგვიძლია თქვათ, რომ კომპიუტერული თამაშების შემქმნელებისთვისაც და მოყვარულებისთვისაც წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გამორჩეული ღონისძიებაა საქართველოში. 12 დეკემბერს ეს ღონისძიება უკვე მეოთხეს ჩატარდა, თუმცა ამჯერად ცოტა შეცვლილი ფორმატით, რაც განსაკუთრებულ ინტერესსაც იწვევდა და მოლოდინებსაც უჩენდა მონაწილეებსაც და დამსწრეებსაც. საქმე იმაშია, რომ თბილისის მეოთხე Game Jam-ის გამარჯვებული პროექტი იღებდა შანსს, რომ პროექტი წარედგინა Casual Connect Amsterdam-ზე, რომელიც თებერვალში გამართება და რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სივრცე იქნება კომპიუტერული თამაშების შემქმნელებისთვის ევროპაში. მოდით თანმიმდევრულად მივყვეთ, ალბათ 13 წლის წინ კომპიუტერული თამაშების მოყვარულებს საქართველოში საერთოდ არ ჰქონდათ ღონისძიება, რომელიც ყველას გააერთიანებდა. ერთ სივრცეში შეკრებდა, სიახლეებს გამოასდევინებდა და თავის გამოხატის საშუალებას მისცემდა. ბოლო წლებში კი ყველაფერი შეიცვალა. თბილისში ჩატარდა 4 Game Jam-ი, ნახეთ რამდენიმე cosplay show და ასე შემდეგ. ნიკა როსტომაშვილი, IGDA Georgia-ს წარმომადგენელი და Game Jam-ის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამბობს, რომ ამჯერად Game Jam-ის მიზანი იყო გამხდარიყო საერთაშორისო ღონისძიება, რომლის მიმართაც გაჩნდებოდა საერთაშორისო ინტერესი.
ჩვენ შემთხვევაში მოხდა ალბათ ყველაზე დიდი რამ, რაც შეიძლება და მოხდარიყო, რომ Casual Connect-ის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, იმ წარმომადგენელი თვითონ ჩამოვიდა იმისთვის, რომ დაესწრო ამ ღონისძიებას და რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღოს, ვინც აიყვანოს და ასე შემდეგ. ეს არის მხოლოდ დასაწყისი, ანუ ჩვენ აქ გავაჟღერეთ უკვე ის, რომ ჩვენი აქტივობის შედეგად, ერთობლივი აქტივობის შედეგად, კიბერსპორტის ფედერაციასთან ერთად, საქართველოს დღეს არის ყველაზე რეალური კანდიდატი ელექტრონულ სპორტში მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარებასთან თავში. ეს არის დღეს გაშერდა ეს ამბავი, აქამდე არ გაშერებულა, იმიტომ რომ მაინც ველოდებოდით, რომ ეს დადასტურებულიყო. ჩვენ გაზაფხულზე უკვე დავისხებთ მომზადებას იმისთვის, რომ თბილისი Game Jam-ი და თბილისი cosplay გადაიქცეს ისეთ საერთაშორისო ივენტად, როგორც არის მაგალითად Casual ჩვენ.
რამდენად მოახერხა საერთაშორისო ინტერესის გაღვივება თბილისის გეიმჯემმა? ამას ალბათ უფრო შემდეგ გეიმჯემზე ვიგრძნობთ. თუმცა მონაწილეებისთვის მიცემული შანსი, რომ მათ მიერ აქ შექმნილი თამაში გახდება უფრო მასშტაბური ღონისძიების ნაწილი და საშუალება ექნება მიაღწიოს რეალურ წარმატებას, ნამდვილად ზენდა ამ გეიმჯემს დამატებით წონას. გეიმჯემის გამარჯვებული გახდა ჯეოლაბის გუნდი, რომელმაც რამდენიმე თამაში წარმოადგინა, თუმცა წარმატებას მიაღწია თამაშმა, რომლის მიზანიცაა ბავშვებს ასწავლოს და მიახვედროს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ნარჩენების გადამუშავება. თამაში, რომელსაც ხვებისგან განსაკუთრებით სწორედ ეს სოციალური დატვირთვა გამოარჩევდა, 2016 წლის თებერვალში ამსტერდამში გაემგზავრება, როგორც თბილისის გეიმჯემის გამარჯვებული. გუნდის ერთ-ერთმა წევრმა პავლე ტაბატაძემ ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ ამსტერდამი დიდი გამოწვევაც იქნება და გამოცდილებაც გუნდისთვის, რომელმაც თებერვლამდე უნდა მოახერხოს გარკვეული კომპონენტების გაუმჯობესება, რაზე მუშაობის დაწყებასაც უკვე გეგმავენ.
პირველ რიგში ეს იქნება ძალიან დიდი მასა ბიზნესმენების, რა თქმა უნდა, უფრო ბიზნესის კუთხით ვფიქრობთ, ასე ვფიქრობთ, რომ უფრო საინტერესო გავხადოთ, თუნდაც ვიზუალურად ბევრად საინტერესო გავხადოთ, ეხლაც საკმაოდ საინტერესო არის, იმიტომ რომ გათვლილია ბავშვებისთვის, რა თქმა უნდა, და უნდა იყოს აღქმადი ალბათ ყველა პატარასთვის. და რაც თავარია, ვფიქრობთ იმას, რომ როგორ წარმოადგინოთ ჩვენი თამაში, რაღაც ასე თქვა საიდუმლოებები გვაქვს, რომ ყველასგან განსხვავებული იყოს ეს ჩვენი წარმოდგენა ამ თამაშის.
თუმცა მარათონული შეჯიბრი ამსტერდამის საგზურის მოსაპოვებლად არ იყო გეიმჯემის ერთადერთი მოვლენა. აქ შეგეძლოთ გამოგეცადათ საქართველოში შექმნილი თამაშები. კომპიუტერული თამაშები. საკუთარი თამაში ჰქონდა წარმოდგენილი გიორგი აბელაშვილს, რომელმაც წინა გეიმჯემზე გაიმარჯვა.
ეხლა გადის ასე თქო სტრეს ტესტის რეჟიმს, ანუ მომხმარებლის ზონეზე ტესტირებას დღეს გამოვიტანე, თამაშია ვინკინგები და ეს არის დასრულებული ბოლო გეიმჯემის გამარჯვებული თამაში, ასე ვთქვა და თავის მიხარია, რომ დავამთავრე ეს თამაშიც. გამოხმაურებები არის ყველანაირი მოლოდის გადაჭარბებული, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი მოვა შენ თამაშს ითამაშებს და იქიდან აღარ მიდის კიდე რომ უნდა თამაში და ყველა ასია და რიგ დგა, შენ უბრალოდ გიხარია და ნახულობ რა შედეგიც ესეთია და ძალიან გიხარია.
და რა თქმა უნდა, cosplay, რასაც ყველაზე მეტად ელიან, ყველაზე მეტად ადევნებენ თვალს, რისთვისაც ყველაზე დიდხანს ემსადებიან და ასე შემდეგ. მოკლედ, თავარი show game-ზე, სადაც მონაწილეები განასახიარებენ პერსონაჟებს თამაშებიდან, ფილმებიდან, წიგნებიდან, კომიქსებიდან. cosplay-ის შესახებ ინტერნეტ ჟურნალ Digital Culture G ერთ-ერთ დამფუძნებელს დავით ლომიას ფორვეს თხოვე გაეზიარებინა მოსაზრება.
პირველ რიგში ჩატარდა, საერთოდ არ ველოდებოდი რომ აღალი ხარისხის cosplayer-ები იქნებოდნენ, იმიტომ რომ არ იყო ამის კულტურა, მაგრამ რეალურად როცა მივედი მეორე გეიმჯემზე, მოვედი პირველად, იმდენად მაღალხარისხიანი და დეტალური კოსტუმები ვნახე, რომ მე თვითონ ვიყავი ასე ვთქვათ გაუგნებული, რომ საქართველოს ასე რაღაცას კეთება შეიძლება. თუ წელსაც არ დაიყო ასე ვთქვათ ტრადიცია, რამდენიმე cosplayer იყო, რომელიც ძალიან მომეწონა, ალბათ Predator-ის cosplay-ის გამოვარჩევდი და Warcraft-ის cosplay-ის, როგორც ყოველთვის ერთად იგივე ადამიანი, რომელიც აკეთებს შაშანდელი გამარჯვებული, იმედია Warcraft-დან იყო და იმედია Dota-დან არისო, თორემ მე ხალხი დამხოცავს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგი იყო, უმეტესობა ეს თვითონ გაკეთებული ხელით და არა გამოწერილი და ანუ ბეროთ უფრო დასაფასებელია და რაც შევამჩნია, ანუ ხელით ეს გაკეთებულია, ბეროთ უფრო შთამბეჭდავია ეს, ვიდრე რაც მაგალითად Amazon-დან არის გამოწერილი.
cosplay Dimitri Muskhelishvili-მა მოიგო, რომელიც განასახიერებდა Master Chief-ს Halo 3-დან. კოსტუმი მთლიანად ხელნაკეთი იყო, რომელზე მუშაობასაც ავტორის საკმაოდ დიდი ხანი მოუნდა. გამორჩეული იყო მისი გამოსვლაც cosplay-ზე, ნასვლად უცხო პლანეტელებთან ბრძოლის. გამორჩეული იყო მისი გამოსვლა cosplay-ზე, ნაცვლად უცხო პლანეტელებთან ბრძოლისა. ჩვენ ნახეთ, როგორი მოძრაობები აქვს არსენალში Master Chief-ს, როცა მიდის დისკო წვეულებაზე, სადაც მთელი ღამე ბიჯის დაუკრავენ.
ესე იგი, ამაზე მუშაობდი 4 თვე. თავდაპირველად ყველაფერი ნუ შეიკრა ქაღალდისგან, ეს არის paper crafting-ი. შემდეგ შიგნიდან ეპოქსიდი და იმით ცეკლოვალაკნოტი არის გამაგრებული, გარედან არის მანქანის შპაკლი და შემდეგ კიდევ არის დაგრუნტული და შეღებილი.
სულ ეს იყო. მართალია, გეიმჯემს ჰქონდა საორგანიზაციო ხარვეზები, რომელთა შესახებაც დამსწრეთა ნაწილი ადგილზე ველაპარაკობდა და უკმაყოფილების გამოხატვა არც მერე დავიწყებიათ Facebook-ზე. არც ორგანიზატორები უარყოფდნენ იმას, რომ რაღაც ხარვეზები მართლა იყო. თუმცა საბოლოოდ ყველა თანხდება, რომ დროთა განმავლობაში ტექნიკური ხასიათის შეცდომების მოგვარება შესაძლებელია და გარკვეული გამოცდილების მიღების შემდეგ ორგანიზატორებიც მეტრამეს მიაქცევენ ყურადღებას წინასწარ. თუმცა ასევე ყველა თანხდება იმაზე, რომ არაფერი ჯობია მოცეკვავე მას და ჩირს მთელი დღე თამაშთან თამაშებზე ლაპარაკს და ახალი თამაშების გამოსდას, რომელსაც ქმნიან ჩვენი მეგობრები, კლასელები, კურსელები, თანამშრომლები ან თანამშრომლების შვილები.
ეს გახლავთ დავით ჩიხლაძე, მან წარმოგიდგინათ საავტორო პროგრამა ახალგაზრდებისათვის რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი განვაგზავნოთ მუსიკით. შემდეგ ახალგაზრდების მოკლე გამოშვება გელოდებათ და თავისუფლების დღიურებიც მერაბ ნინიძესთან ერთად. ასე რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
What started out
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. ახლა შემოგთავაზებთ ახალი ამბის მოკლე გამოშვებას და შემდეგ თქვენ უკვე მოისმენთ თავისუფლების დღიურებს, რომელიც ამ კვირაში ჩვენთვის და თქვენთვის დაწერა ავსტრიაში მცხოვრებმა ქართველმა მსახიობმა მერაბ ნინიძემ. ჯერ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ელბერტ კობერიძის წამების საქმეზე საქართველოს გენერალური შტაბის ყოფილ უფროს გენერალ გიორგი კალანდაძეს და პოლიციის ყოფილ თანამშრომელს გიორგი სამუშიას აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. სამუშია უკვე იმყოფება პატიმრობაში. რაც შეეხება გენერალ კალანდაძეს, იგი სავარაუდოდ იმყოფება უკრაინაში და უკრაინის არმიას რეკრუტების გაცვლაში ეხმარება. თბილისში ჩინეთის პორტ ლიანუნგიანის ტერმინალიდან ჩამოსული პირველი მატარებლის შემოსვლით 13 დეკემბერს ოფიციალურად გაიხსნა აბრეშუმის რკინიგზა. ავღანეთის უსაფრთხოების ძალები ცდილობენ შეაკავონ თალიბები, რომლებიც სამხრეთ ჰელმანდის პროვინციაში ფართომასშტაბიან იერიშზე გადავიდნენ. ადგილობრივი პოლიციის უფროსის აბდულ რაჰმან სარჯანის ცნობით, 13 დეკემბერს უსაფრთხოების ძალები ჯერ კიდევ ინარჩუნებდნენ მარჯას რაიონში მდებარე გუბერნატორის ოფისის, პოლიციისა და არმიის შტაბებს, რომლებიც ალყა შემოტყმულია. სუმცირე 12 კაცი დაიღუპა და 30 დაიჭრა ავღანეთის საზღვართან მდებარე პაკისტანის ქალაქ პარაჩინარის ხალხმრავალ ბაზარში მომხდარი აფეთქების შედეგად. თვითმხილველ თათქმით მზავლი აფეთქება მოხდა შუადღეს, როდესაც ბაზარში განსაკუთრებული ხალხმრავლობა იყო. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რომელი დაჯგუფება დგას ინციდენტის უკან. რუსეთის ვორონეჟის ოლქის ფსიქონევროლოგიურ ინტერნატში გაჩენილმა ხანძარმა 22 კაცი ემსხვერპლა. საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის მაშველები ეძებენ ერთ დაკარგულს. ხანძრის დროს ინტერნატში სულ 74 კაცი იმყოფებოდა, მათ შორის 29 მწოლიარე პაციენტი, მათი უმრავლესობა დაიღუპა. სუმცირე 5000 კაცი მონაწილეობდა ჩერნოგორიის ნატოში გაწევნების წინააღმდეგ მიძღვნილ საპროტესტო დემონსტრაციაში, რომლის ორგანიზატორებიც იყვნენ პროუსულად განწყობილი ოპოზიციური პარტიები. ისინი ნატოში გაწევნების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას ითხოვენ. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. შეგახსენებთ, რომ თბილისის დროით ახლა 18 საათი და 32 წუთია. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ჩვენს ეთერს კი განაგძობს თავისუფლების დღიურები, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. გამვლი კვირის განმავლობაში, კვირიდან კვირამდე დღიურებს წერდა ცნობილი ქართველი მსახიობი მერაბ ნინიძე. მოუსმინეთ მის ნაფიქსარ და ნააზრებს.
6 დეკემბერი კვირა. 6 დეკემბერს ალექსანდრე დაიბადა. მარიამი დედა გახდა. მე ბაბუა. დღიურის წერა რატომ ავიღეთ ჩემს თავზე ჯერ არ ვიცი. დიდი ხნის წინ მართლა რაღაც ჩანაწერებს ვაკეთებდი და სადღაც მოგროვილი მქონდა. ერთ დღეს სავსე მთავრობაზე დავწვი 1996 წელს. ესეც სადღაც წავიკითხე, რომ ასეთი ტიპის ბოდვისებურ ჩანაწერებს თუ სავსე მთვარეზე დაწვა, შენი ჭირიც წაუღია. თავისუფლდები რაღაც 11 ტვირთისგან და წარსული უფრო მსუბუქი და ასატანი ხდება. მე დავწვი დაახლოებით 3 დიდი ჩანთა ბოდვები, სადაც ძალიან კარგი შეგრძნება. დღიურებს უკვე იმდენი ხანი არწვი, რომ არც მახსოვს ბოლოს როდის დავწერე, მაგრამ რომ დავწვი ეს მახსოვს. დღეს ბაბუა გავხდი. ამას წინა 50 წელი შემისრულდა. დღიურს ატომ წერენ მე არ ვიცი. სამყარო ნელ-ნელა ემსგავსება უკაცო დარჩენილ ოჯახს. ტარილ ჭანდურიას ლექსიდანა. ჰო, აი, დღეს ეს შეგრძნება. სიხარულში ყოველთვის არსებობს სევდა იმისა, რომ ეს სიხარული გავა და გაივლის და მას შეცვლის სხვა რამ, უფრო მოულოდნელი. მაგრამ შვილიშვილის დაბადება დიდებული ამბავია. ეს სიხარულია სულ რომ იქნება უკვე თავისთავად, ყოველთვის. ალექსანდრეს დაბადების დღეა. დღეს პირველად ვუბრუნდები დღიურის ფორმატს. რატომ დავთანხმდი, რომ დავწერდი და რადიო თავისუფლების ოფისში რომ ვიყავი, რატომ მომეჩვენა, რომ დღიურების დაწერას შევძლებდი ვერ ხვდები. ამიტომაც ვაიძულებ ჩემ თავს დავწერო ეს დღიური. დაწერე, მიდი. ესე იგი ვიწყებ. ვენაში ვარ და ნისლიანი დღეა. ორი დღეა ცრის. სადღაც დღის 11 საათზე გავდივარ სახლიდან უხო მარცხნე. ავდივარ მაღლა გეორგენბერგზე და ტყისკენ ვეშვებ. 1-3 საათი დავდივარ. მავიწყდება საათს დავხედო. რომ ადრე ხამდება, რომ 3 საათისთვის უკვე პინდი დადგება და ისე უკან ჩავა. ნისლიან დღეში დავაგდება დღე და ამ დღეში დავაგდება მთელი თვე და ჩაისუნთქე. ამაისუნთქე უკვე ნაცხოვრები ნახევარი ცხოვრება. 7 დეკემბერი ორშაბათი. ერთი დღის ალექსანდრეს ფოტოები და დილამდე ვაიბერით იმის განხილვა ვისგავს ან რატომ გამოვაგდე მე ამ ყველაფერს და არ ვიყავი თბილისში. სადღაც 12 საათისთვის გახმოვანებაზე მივდივა. 1 საათი მჭირდება სტუდიამდე მისასვლელად. ასე იცის წეში ცხოვრება. გახმო მოხმოვნება კარგად მიდის, აქ შეყვარებო კბილის ექიმს თამაშობ. მოდა ერთურ სცენას მოვკარი თვალი, შეიძლება ცუდი არ იყოს. ასეთი შტაბი შეიძლება დამრჩა შორიდან. ბარმაჯიძე ბრუდერის ავანდღობაში მივდივა, სადაც დედაჩემი მიღიმის პალატაში შესულს და მე ერთად დავხურებთ მანანას დედაჩემს, რომელმაც ბოლო სამით რეანიმაციაში გაატარა. რამდენიმე დღე არას თვალი გაახილა და ახალდაბადებული ბავშვი დიდხანს აკვირდება ყველას და ყველაფერს და ხანდახან გვიღიმის ონავრულად. შემდეგი ეტაპია რომ დაელაპარაკოს. ნელ-ნელა უკვე ამასაც ახერხებს. საავადმყოფოდან გამომდივარ და ისევ ჟინჟლავს. სველდები. სამაგიეროდ აიპოდს ვრთავ, ხიდზე გადავდივარ და 212 თუ ან თუ ყურებში. ყველა ან მობილურზე ლაპარაკობს, ან მობილურს ჩასცქერის და ჩასციცინებს. არავინ ყურებს ერთმანეთს. ყველა ნაწილობრივ გადასულია სხვა განზომილებაში. მე აიპოდი ვოქმენის და ფოტოაპარატის ფუნქციამდე დავიყვანე და ხუთი სხვადასხვა აპარატი მოქვს. ორი ტელეფონი, ერთი ძველი ჩამწყდარი ნოკია, ერთი ლითონის ნოკია ქართულენოვანი მენიუთი და ასევე ერთი აიპოდი, ფოტოაპარატია და მეორე აიპოდი ვოქმენი. ოთხი გამოვიდა. მეხუთე ექსპირია და არ თვლი იმას იშვიათად ვრთავ, მაქსიმუმ წელიწადში ორჯერ. ასე დავაგდა. მე არ ვიყურები სმარტფონში და სხვებს არ ვატანებ თვალყურს სოცქსელებში. ტელევიზორს არ ვიყურე. რას მოვაყურე? ო, იმას რომ მეტროში ვარ და ვაგონი მიქრის. სამაგიეროდ YouTube-ზე პლეილისტების გაკეთება რომ შეგიძლია, კარგია. ინტეგრირებული ხარ და შენ მართავ, შენ ალაგე პროგრამებს, შენ ტელევიზია. აი, გუშინგლისგან განსხვავებით დღეს სამყარო ნელ-ნელა იმსგავსება უქალო დარჩენილ ოჯახს. დღიური არის მარტოობის მანიფესტი. მე ისვქენი, მან ისქნა, მე ის მეგონა, მე ეს ვიგრძენი, მე მეწყინა, მე გავბრაზდი, ღმერთებს ვეკამათებოდი. და მაინც ადო უთხარი დავწერ მეთქი. ო, დღიური. ალბათ იმიტომ რომ ჩემ თავს ვიცნობდე უკეთ. ვიცოდე ვინ ვარ. ანუ რასაც გავიგო. ალბათ ეს აწერინებს ადამიანს დღიურებს, ან ყელყელაობის და ნარცისიზმის დრაივი რომ ამ ყველაფერს ვიღაც იპოვის, წაიკითხავს და იფიქრებს ვარა ხო არის. რაშემ მაჩუკა მათი გამოცემული იოსებ ჭედლიშვილის დღიურები. ამის კითხვას ვიწყებ. აიპოდში ფოტოკამერის რგოლს თუ ჩახედავ, დღიურია სიტყვების გარეშე. ყველაფერს ფოტკავს, უკ ფოტკავენ და ვინც ან დაკ ფოტკავს არ იცი. ამასობაში მოვედი სახლში. 5 საათია და უკვე ღამეა. მანანა სულ უყურებ და ონლაინ ქართულ ტელევიზიას. სამზარეულოში თავის ლეპტოპი ედგა და ხანდახან თვალს მოკრავდი რაღაც უცნაურ გადაცემას ტელეწაბყვანები ქურუმებებით რო გააადებდნენ. ასე ჩამიტრია თავის დროზე ჩემი ცოლის დაქალებმა. მანანა უყურებდა და თემიკოს ლოცავდა, ისე ამაყობდა რომ თემო ამ სერიალშია და ასეთ როლს თამაშობს, ასეთ რომანტიკულ პერსონაჟს. ალბათ წერაში გავარჯისებაც არ დღიური და ასე რომ მიუდგე შეიძლება სიტყვის ოსტატიც გახდე ადამიანი. ანა ფრანკის დღიური ერთ-ერთი დღიურია რაც წამიკითხავს. 8 დეკემბერი სამშაბათი. 8 დეკემბერი ხვანერად იყო დაგეგმილი. პირველ საათზე ანას უნდა შევხედროდით მე და მახარი, მაგრამ თბილისიდან მეილი მომივიდა პროდიუსერისგან, რომელიც მიხსნის და მოგვიანებს ამ დღეს ჰონორარის ჩარიცხვას. წერილი გრძელია, რადგან მე მწერს და რა ჩემს აგენტს ესე იგი ცდილობს რომ ჩამახედოს მათ სამზარეულოში და წერილის მიზანია რომ გავუგო მათ თუ რატომ გვიანდება ამ ფულის გადმორიცხვა ასე უსაშველოდ. ამ მეილს პასუხი უნდა გავცე ისე ვერ წავალერსად. დანას ურეკავდა ვეუბნები რომ არ დაგველოდოს. წერ პასუხს, ვცდილობ მოკლე იყოს, მაგრამ გასაგები და ბოდიალის გარეშე ვოხსნე ჩემს მდგომარეობას. ვცდილობ ლოიალური იყო, მაგრამ ზომიერად. ფულს უნდა სდიო თურმე, ასე უყვარს ფულს, მე რომ მსდევა. ამ ფილმის ამბავი ცალკე თემაა, როგორც ჩამეყვანეს თბილისში რამდენიმეჯერ. ჯერ კიდევ მოსამზადებელ პერიოდში, საკეთოდ მამუშავეს, მე გადაღება დაიწყო და მეორე დღეს რეჟისორმა როლიდან დამითხოვა და სხვა აიყვანა. მივხვდა რომ მის ფილმს ის სხვა უფრო შეეფერებოდა ვიდრე მე. ასეთი რამეები ხდება, ეს არ არის მთავარი პრობლემა. ეს შეიძლება დაგავიცდეს და გაატარო, მაგრამ აი ფულს და გაფორმებულ ხელშეკრულებას ვერ დაივიწყე. ველით ფულს, ფულს ველით. ველით ფულს, ფულს ველით. ველით ფულს. როგორ უყვარს რომ გალოდინებს, გარდა იმისა რომ ის რომ უყვარს რომ დასდევ. ავდი ვარ ბანკში და ვიწყებ ცვლას, არსებულ ბიუჯეტს და რეალობას ვცდილობ თვალებში ჩავხედო, ისე რომ არ დავახამხამო. ველოდებით ფულს. გამოსცემდა ვენეციის ბიენალზე თუ არ ვწდები 70-იან წლებში ერთი ხელოვანი დაბადიჟეს. მისი პროექტი ასეთი იყო, ის რუმინეთის მიყრუებული სოფლიდან ვენეციაში ჩადიოდა ფეხით და გზად საფოსტო ბარათებს, ანუ პრეინტერნეტული ერის მესიჯებს გზავნიდა ვენეციაში. საბოლოოდ ეს ღია ბარათები პავილიონში იფინებოდა და ფასდებოდა ხელოვანის მიერ ფეხით გავლილი გზა რამდენიმე 1000 კილომეტრი. ბევრი რომ არ გავაგრძელო, ამ კაცმა პრიზი აიღო და მაშინ ამხილეს იმაში, რომ ფეხით არ ჩასულა ვენეციაში, არამედ დაქირავებული ადამიანები გზავნიდნენ მის მიერ დაწერილ ღია ბარათებს და ის ამასობაში მიუნხენში ჰონორარს ადგილობრივ ბარებში და რესტორნებში აბანდებდა, როგორც კი ამხილეს ჯილდოს ჩამოართვეს და რუმინეთში გაუშვეს, ამჯერად ავტობუსით. 9 დეკემბერი, 4 შაბათი. ისეთი დღეა სახლიდან რომ არ გახვა. ძიხარ წევხარ, დაბოდიალებ სახლში ნახევრად ჩაცმული. დღის უმეტეს ნაწილს თუმილში ანუ აქტიურ ფიქსში ვატარებ. ფიქრობ ყველაფერზე ერთდროულად. მინდა რომ არაფერზე ვიფიქრო, უბრალოდ უყურო რაღაც კონკრეტულს და მხოლოდ ამ კონკრეტულ რამეზე ვიფიქრო. მუშაობის დროს გამომდის ეს. ისე ყოველდღიურობაში არა. ჩვევები მასწრებენ და იმ ჩემ მეორე ხმას კონცენტრაციის და მედიტაციისგან რომ მომიწოდებს იგნორირებას უკეთ. ხელიდან უსხდები როგორც უზნეო ბავშვი, რასაც მინდა იმას ვიზამ თითქოს ასევე უბნები. ახალი სკოლაშია და შემიძლია ისევ ცილს მივცე თავი. ასეც ვიქცევი, ბალიშთან მივდივარ და ვეხუტები, არ მეძინება. ეხლა უფრო მეტ რამეზე ვფიქრობ. დაწოლილ ფიქრს ისევ მოარული ჯობია. დგები და ვაგრძელებ ბოდიოს. დღეს ტელეფონს არ ვიღებ და ესე გადაწყდა. ამიტომ ყველა ტელეფონი სხვა ოთახში გამოაქვს და კარს საფუძვლიანად ვკეტავ. ვერ ვისვენებ, ჯერ კიდევ არ ვიცი როდის მომიწევს თბილისში წასვლა, მასობაში 10 რიცხვი მოახლოვდა ისე რომ ჯერ კიდევ არ გარკვეულა ეს წასვლის ამბავი, არა და ბევრი დაუმთავრებელი საქმე და თბილისში დავტოვე მინდა წინ წავწვიო, ამიტომ იქ უნდა ვიყო და არა აქ. აქ რატომ ვარ ვერ ხვდები? ქუჩიდან ხმამაღალი გერმანული ლაპარაკი რომ ესმის ხანჯირდა მეყურები, აღარ წვიმს. ახალგაღვიძებულზე სიგარეტის მოწევა დეკადენტური საქციელია. სხვას რომ ექნა შენიშვნებს მიცემდი, მაგრამ მე ჩემ თავს შენიშვნებს არ ვაძლევ. ძარც რაიმე კანონებს უწესებს ჩანსარე ცხოვრების სტილის სფეროში. დღიური უნდა გავაგრძელო. ჯერ მოვწერ ფლიზ რა. ხომ არ შევიდე ფეისბუქში და ვიბირჟავ იქ ნაცნობებთან ერთად და ვალაიგო მათი ფოსტები ან უცნობებს შეველაზღანდა რა. ამასობაში რამდენიმე საათი გავა. ფეისბუკი უნდა გავაუქმო. სულ ვამბობ და არ ვაკეთებ. არა ფეისბუქს. მუსიკას ვრთავ. და ჩარლი ჰეიდენის ორი ალბომი ერთმანეთზე მიბმული გამეორების რეჟიმში იწყება. ჩარლი ჰეიდენი და გონზალო რუბალკავა. და მეორე ჩარლი ჰეიდენი და ჯიმი ჰოლი. ორი კვირის წინ ვენაში რომ დავბრუნდით, ხუთი კვირის არყოფნის შემდეგ სახლის მდგომარეობაში დავხვდა, რომ მაშინაც ძირელი მომინდა და თანხმამაღლა გინება. ჩემს ერთ მეგობარს დაუტოვე გასაღები, რომ მცენარეებისთვის წყალი დაესხა. მცენარეები უკვე სიკვდილის პირას დამხვდა და მაცივარი უკვე მკვდარი. სარეცხი მანქანაც კაპუტ. იმ მეგობარს ერთი გოგო შეუყვარდა და მას გაყვოთან. ჩემი ბინის გასაღები კი საფოსტო ყუთში ჩააგდო წერილით. ბოდიში შეყვარებული ვარ ესპანეთში მიყვები ნაშას. რა მაგარია გილოცა. 10 დეკემბერი ხუთშაბათი. ჩემი აგენტი დანიელა მირეკავს დილიდან. ეს კარგი ნიშანია. დღის ბოლოს თუ მირეკავს ხოლმე ეს ნიშნავს ისერას. ახალი ცხელი ინფორმაცია ყოველთვის დილით ზიარდება. თითქოს ლაპარაკობ საქმეებზე, მომავლის გეგმებზე, ყველაფერზე. ის არის ჩემი ასე რომ ვთქვა პატრონი. და მალე 20 წელი გახდება რაც მისი კლიენტი ვარ. ის არის ჩემი ოფიციალური წარმომადგენელი და მართავს დაგეგმარებას, ფინანსურ მხარეს, კოორდინაციას, პრესასთან ურთიერთობას და ყველაფერს რაც მე მეხება. ერთად მუშაობის სტაჟი უკვე იმხელა რომ ბუნებრივი ერთმანეთს ოჯახის წევრები ვითელაპარაკებთ. მომდის ახალი პროექტის სცენარი იანვარში რომ უნდა გავავრცელო. პილოტი ახლახან გადავიღეთ და ამ ჩემი პერსონაჟის ამბავი როგორ ვითარდება შემდეგ სერიებში ამას ბერლინიდან Skype-ით მიყვება რეჟისორის ასისტენტი და დიალოგების სულ ბოლო ვარიანტს მიგზავნის. კითხულობ და მომწონს. მართლა კარგადაა დაწერილი. მსახიობებისთვის კარგად დაწერილი სცენა და დიალოგი არის, აი თითქოს ზურგზე წახარ და ისე მიცურავ. რეზოს ურეკავ რომ გავიკო გაირკვეთო რომ როდის დანიშნეს გადაღების ხე თბილისში. ერთმანეთის ხმა რომ გვესმის ორივე კარხასიაზე ვდგებით. ახლა ყველაფერს დავაზუსტებ და არა უგვიანეს ხვალ მოგწერო. ხვალ მეცოდინება უკვე კარგია. შობა ახლოვდება აქი 12 გრადუსის სითბოა და უღრუბლო ცა. ოთახში დიდი ჯიშიანი ფუზი გაჩნდა. ხმაურობს და ყველაფერს ახეთქება. ამისდევნა მეზარება და მინდა რომ ჩაეძინო სადმე ან უბრალოდ თავისით მოკვდეს. პარალელურად მომდის კითხვარი ერთი ქართული ჟურნალიდან. ასეთი შეკითხვებია: რა გჭირდებათ ბედნიერებისთვის? ან ვინაა თქვენი საყვარელი მწერალი? ამას არ აღუშავს. რა არის სიყვარული? კარგი რა. რას ნიშნავს იყო თავისუფალი? ამ ბოლო კითხვაზე პასუხი მომენტალურად იბადება და წერ. თავისუფალი იყო ნიშნავს რომ მართლა გეკიდოს ვინ რას ფიქრობს შენზე. ხო, მე მგონი მართლა ეგრეა. მეოცნებე ხართ. უთხარით მათ რომ მეოცნებე ვარ. ჯონ ლენონმა ჩემს მაგივრად თქვა. მეგობრობის დღიურს რომ ავსებ და რომ არ გინდა ის გამახსენდა. ეს მეგობრობის დღიურები სკოლაში ყოველთვის მეგოიმებოდა. თავისთავად ეხა ხელში რომ ჩამივარდეს მე7 მე8 კლასში შევსებული მეგობრობის დღიური, დღევანდელი პერსპექტივიდან ხელოვნების ნიმუშად მომეჩვენებოდა. კადრივით გაიელვა პირველი სკოლის ფიზიკის აუდიტორიაში კლასელი გოგონების აღტაცებულმა სახელმა, როგორ აგითხებდნენ ერთმანეთს რა ჩაუწერეს ბიჭებმა. ჩემი ბიზნესის საათები დღევანდელი დღისთვის მორჩა. ეხლა პირველიდან ორამდე შესვენება და არჩევანი ასეთია. ან ორამდე სახლში დავრჩე და ლექსებზე და ვეფხისტყაოსნის პროლოგზე მუშაო, ანუ ხმამაღლა ვიკითხო და დავხვეწო. შორეულ გეგმაში მაქვს ვეფხისტყაოსნის მთლიანად წაკითხვა, როგორც მარათონის და ამ საჯარო კითხვისთვის ნელ-ნელა ვემზადები. თან ეს ხმამაღლა კითხვა შემოქმედებით ტრანსში მაგდებს. ძალიან კარგი მდგომარეობა. მეორე ვარიანტია, რომ ვისარგებლო ამინდით და შემოვიდეთ ჩემს ველოსიპედზე, რომელსაც ნინუკა ჩემს ცხენს ეძახის და 1 საათი როგორც ის იყო და ვაჭენო. ამასობაში მახარი სკოლიდან დაბრუნდება და 5 საათზე საპარკ მახარში მივდივართ. დგები, ნახევარი საათი ვეფხისტყაოსანს ეთმობა, მეორე ნახევარი საათი ველოსიპედს. საღამოს ჩემურ მეგობარს ვხვდები ბარში სახელად დონაო. მარი ჰილფესტრასეს კუთხეშია. ეს ბარი ალბათ ერთადერთი ადგილია ვენაში, რომელშიც ერთგულად დავდივარ 20 წლის მანძილზე. შეიძლება ცოტა დავლიო, ნახოთ. 11 დეკემბერი პარასკევი. Unda vtkva rom dghiuris tsera gaqda chemi tavari sakmianoba amertikuris gamavobashi. Vini fikrebda. Lelis meseji momdes Tbilisidan. 20 დეკემბერს ვიღებ სასამართლოს ცენას ბილეთი რომ ადრიცხზე აგიღოთ. 18-ში მაშინ პასუხობ მე. ეს კვირაში ექვიქნები მაგარი. ყველაფერი ნელ-ნელა ლაგდება. დღეს საავადმყოფოშიც უნდა მოვასწრო წასვლა, მანანა ორი დღე აღარ გინახავს მე და მახარეს. მახარეს სკოლიდან ადრე ბრუნდება და საავადმყოფოს რომ ვუხსენებ ჯერ არ მომყვება საქმეები მაქვს და მე თვითონვე ამბობს წამოვა. მომყვება. გზაში მელაპარაკება მესამე მსოფლიო ომზე, დღევანდელ სიტუაციაზე მთელ ჩვენს პლანეტაზე, ISIS-ზე, რუსეთზე, ამერიკაზე, ტერორზე, ომზე, ეკოლოგიაზე. რამდენიმე იცის როგორ მსჯელობს. ხვდები რომ მასთან შედარებით არაკომპეტენტური ვარ და ცოტა დარწმუნდი თუ უსმენ. ამ 12 წლის კაცმა კი შესაშურისი ზუსტიც იცის რას ამბობს. საავადმყოფოში ნანა გახარებული ხვდება. მის გარშემო რამდენიმე ქალი დგას. პალატაში მეზობელი პაციენტის შვილები და შვილიშვილები. დღეს და ღამეს ათენებენ საავადმყოფოში ეს ქალები და მათი დედის და ბებიის ხელი უჭირავთ, მეტი ვერაფრით შველიან ამ კრიტიკულ სიტუაციაში. ნანა გაკვირვებული ამბობს. რა უცნაურია, რატომ ამბობენ, რომ დასავლეთში ოჯახს არ აფასებენ. მე ამაყი ვარ და მიხარია, რომ ევროპას ქულა დაეწერა და შეაქეს. მანანა დღეს უფრო დაღლილი მეჩვენება. მომვლელი მეუბნება, რომ პროგრესი ნელა მიდის, მაგრამ მიდის. ამასობაში უნდა წავიდეთ. ნინუკას გავუარეთ, იქვე ცხოვრობს. ნამცხვარი და გვახვედრა და ყველანი თან ვილუკმები, თან ჩქარჩქარა და ბევრს ლაპარაკობთ. იმიტომ რომ ერთ საათში ისიც საქმეზე უნდა წავიდეს და ჩვენს. ნინუკაც ჩემსავით პოსტკომუნისტური ხანის ეგზისტენციალისტია და გარკვეულად უფრო ვარესი ნონკონფორმისტიც. იმიტომ რომ ჩემი შემდეგი თაობა, ანუ 90-იანებში ბავშვი იყო. ჩვენი დიალოგები სახელმძღვანელოებსაც დაამშვენებდა და პირდაპირ ეთერსაც. ნინუკა კასპლაცამდე გვაცილებს და აქ ვემშვიდობებით ერთმანეთს. საშობაო დეკორაცია და განათება ისეთი განზომილებისაა, რომ თვალს გჭრის და მიუხედავად იმისა, რომ ღამეა, ვნანოთ, რომ არც ერთ მზის სათვალე თან არ გვაქვს. გზაში მახარი ალექსანდრეს ახალმიღებულ ფოტოებს აგვირდება. იანვარში არ დადეგები, რომ მექნება თბილისში უნდა წავიდე, რომ ნახო, მეუბნება. წავალთ მეთქი, მეც პასუხო. სახლში ვბრუნდებით. მაიას გამოგზავნილ ვიდეოს ხსნი, სადაც ალექსანდრეს წინავს და მის სუნთქვას უსმენ დიდხანს. მაია იქვე ლინკს აკდებს. გურული იანანა. ვაჭრთიც იწყება პირველად მესმისის შესრულება. ქალები მღერიან ძალიან შინაურად. არაფერს არ გავს. 12 დეკემბერის შაბათი. დღეს ყოფილა ბოლო 4 ურების ჩასაწერად. გაუგებრობა მოხდა და რადიო თავისუფლების რედაქცია თურმე დღეს მელოდება, რომ ეს ყველაფერი ჩავწერო. მე ვენაში ვარ, როგორ უნდა ჩავწერო. სანამ მიკავშირდებიან რამდენიმე საათი გადის, იმიტომ რომ ტელეფონი პალიტოს ჯიბეში ჩამჩა, ისე ხმა გამორთული. რაღაც დროის შემდეგ ტელეფონს რომ ვიღებ, ჯიბიდან 12 გამოტოვებული ზარი მხვდება თბილისიდან. აურა სირცხვილია. ეგრევე გვსავნი მესიჯს, რომ ცოცხალი ვარ და რამეს მოვიფიქრებთ. სადღაც 1 საათის შემდეგ მარინა მირეკავს და ვთანხმდებით, რომ მე ჩავწერ ჩემს აიპოდზე მხოლოდ აუდიოს და თბილისში რომ ვიქნები, მომავალ კვირას უკვე ჩავწოთ როგორ წესია, რადიო თავისუფლების სტუდიაში. დღეს მუზა გამექცა. დამტო. არაუშავს იმისთვისაც მადლობა, რომ ეს დღეები არ მტოვებდა და ღამეებს ჩემთან და ჩემი ლეპტოპის კლავიატურასთან ატარებდა. ნანა მოვიდა დღეს ჩვენთან და მანანას ამბებს გოყვება. საავადმყოფოში ყველა პალატის კარი გავუღია და მთელი სამედიცინო პერსონალი პაციენტებს საშობაო სიმღერებს უმღეროდა თურმე. ისე კარგად მღეროდნენ, რომ მეგონა მომღერლების გუნდი მოიყვანეს და თურმე საავადმყოფოს თანამშრომლები ყოფილან. ამბობს და თვალები უბწყინდება. ექიმები პაციენტებს უმღერიან, რა მაგარია ნანა, აი ხომ ხედავ. არა ისეთი საშინელი ეს ევროპა, როგორც საქართველოსში კონია ზოგს. მიხარია რომ ნანა აქ არის და დღეს მე ვიღებ ჩემ თავზე ბახშმის გაკეთებას. ნანა ჭადსაცხობს. თავ ფიქრობ როგორ ჩამთავრდა დღიური და ეს ერთი კვირა და რა კარგია რომ იმ დღეს რადიო თავისუფლების ოფისში მომეჩვენა რომ შევძლებდი დღიურის დაწერას და რა კარგია რომ არ უთხარი უარი. ეხლა ტექნიკურ საკითხს უნდა მივხედო და მალე ამ ყველაფრის ჩაწერა დავიწყო. ეს ღამეც უძილო იქნება მე მგონი. ნახვამდის დღიურო, მოზავ და ჩემი ლეპტოპის.
ეს გახსოვთ მერამ ნინიძე ქართველი მსახიობი რომელმაც გაგვაცნო თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს მუსიკა და შემდეგ კიდევ ერთი რუბრიკა დაგვრჩა ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, მაგრამ ჯერ მოდი მუსიკას მოუსმინოთ.
Down.
მუსიკალური ნომრის შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერს დაუთმობთ საავტორო პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. ეს არის ყოველგვირეული რუბრიკა, რომელშიც კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების სახელზე მოსულ კომენტარებს და შენიშვნებს ვაჯამებთ. ამას დაესრულად ბიზნეს რამიშვილი აკეთებს, თუმცა დღეს შემოგთავაზებთ თავისუფლება გისმენთს, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ჩვენს დღევანდელ პროგრამას, რომელსაც თავისუფლება გისმენთ ქვია, თითქმის მთლიანად დაუთმობთ რადიო თავისუფლების ახალ პროექტს და გამოხმაურებებს ამ პროექტზე. ეს არის ყოველკვირეული გადაცემა, რომელსაც ქვია ინტერვიუ, ეს არის რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და მასში მონაწილეობს, იდეა არის ყოველთვის ასეთი, ყველა ვინც გავლენას ახდენს საქართველოს პოლიტიკურ პროცესებზე. ეს არის გადაცემა, ასეთი არის პრაღა თბილისის ტელეხიდი, მას უძღვებარნი სალომე ასათიანი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან და ხუთ შაბათობით გადის ცხრის ნახევარზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით, ჩვენი რადიოს ეთერითაც გადის და ასევე შეგიძლიათ ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge მოისმინოთ. პირველი პროგრამის სტუმარი იყო პატა ზაქარიაშვილი, სახელმწიფო მინისტრი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში და სალომე მას ელაპარაკა ამ საკითხებზე ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთმიმართებაში ბოლო დღეებში გამოკვეთილმა მოვლენებმა წარმოაჩინა ღირებულებათა განსხვავება რესპუბლიკურ პარტიასა და მართველი კოალიციის სხვა წევრებს შორისო და კითხამას თუ როგორ აფასებდა მინისტრი ამ განსხვავებას და რა სახი ქონდა ქვეყანაში მთავარ პრობლემად სამოქალაქო თანასწორობის თვალსაზრისით. ეს რაც შეეხებოდა თვითონ პროექტს, გამოხმაურებასაც გეტყვით ორი სიტყვით, უბრალოდ მეტი სიტყვით, Facebook-ზე რასაც გადავხედე. თითქოს გადაცემა ყველას მოეწონა, ძალიან იშვიათად რომ შემხვედროდა რომელიმე კომენტარი, რომელსაც გადაცემა არ მოეწონა, თუმცა თავად თემაზე აზრთა სხვადასხვაობა იყო. აი ვეცდები რომ ესეც გაგაცნოთ. მანანა წერდა რესპები, ანუ ეგულისხმება რესპუბლიკელები ცხადია ეკლესიის საკითხებში რომ უფრო ადეკვატურები არიან ამას რად უნდა ლაპარაკი, მაგრამ ამ რუსეთ უმე ზაქარიაშვილისგან არაფრის მოსმენა არ მსურს, სხვა რომ ყოფილიყო მოუსმენდიო მას ლალი ჩაეკითხა საიდანაც გვიც ზაქარიაშვილის რუსეთ უმეობას და რა ფაქტები გაქვთო. რასაც სხვა კიდე მომხმარებელი ქეთი წერს ფაქტები რა საჭიროა ზოგი სინდისის ბარომეტრადა დაბადებულიო და თემური კი წერს რომ გეთანხმებით მიშას ვერ შეედრებაო ეჭვი მაქვს ბოლო ორი კომენტარი ირონიით იყო დაწერილი თუმცა რას გაიგებ ფეისბუქზე ცოტნე წერს ვერ შევძელი ამ დემაგოგიის ბოლომდე მოსმენა რა კულისები რის არაფორმალური მართლობა ჩემს საქმიანობაში არავინ ერევაო ამბობს დან ვინდარისთვის ჩაერევა როცა პაპლანო მიხავს საქმეო წერს ცოტნე მას კლავ ლალი ეკითხება განმარტეთ რას გულისხმობთ გეგმის მიხედვით მიყავს საქმეო და ცოტნე ასე პასუხობს რა უნდა გიპასუხოს საბრალოვ განა შესაძლებელია ბრმას აუხსნა შავის სიშავე და თეთრის სითეთრეო კიდევ ერთი გასაუბრება მინდა რომ გაგაცნოთ ციალა წერს სოროსის მონებო საქართველოს მართლმადიდებელთა ქვეყანა ოდითგანვე ჩვენ რწმენამ გადაგვარჩინა და არა დემოკრატიას ამოფარებულმა დემონებმაო აი მას კი ასე პასუხობენ, ნუნუ პასუხობს, ნუაფარებთ ხელს ეკლესიას ამოფარებულ ფარისევლებსო, ვანო წერს ქალბატონო ციალა ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება ეკლესიას გაუკეთო, არის ის რომ მოაშორო სულიერებას და ჩართო მატერიალური ყოფიერების პრობლემებში, სოფლიში უამრავი მაგალითია ასეთი ფაქტების და არც ერთი სასიკეთოდ არ დასრულებულა, შეგვიძლია გავხსენოთ ევროპის ბნელი შუა საუკუნეებიო წერს ვანო და ლიკაკი კითხულობს რომ გადარჩენას რას ეძახით ძაღლებივით რომ ცხოვრობთ იმასო ეს შეხება და სალომე ასათიანი წამყვანია რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივ პროექტს რომელსაც ქვია ინტერვიუ რომელიც ასევე სალომე ასათიანის გადაცემაც არის იმიტომ რომ წამყვანიც ის არის და სულისჩამდგმელი ამ პროექტისა იზო წერს მე მოусმენ ამ ინტერვიუს თავიდან ბოლომდე ეს პატაზის ჩრდილში და ყოფილა რესპუბლიკელი და არაფერს არ აკეთებს ქვეყნის კეთილდღეობისთვის ამართლებს მისი თანამგუდელების საქციელს დანარჩენი თქვენ განსაჯეთ მე ძალიან უკმაყოფილო დავრჩი კიდევ ერთი შემოტება რესპუბლიკელებისგანო ლიკა წერს სალომე ასათიანი ბრავო პატა ზაქარიაშვილი დემაგოგი ნამუს გარაცხილი ხოლოდ ამ გადაცემაზეც რო არ ვილაპარაკოთ ერთი წერილი მინდა რომ გაგაცნოთ რომელიც ძალიან გულისამაჩუყებლად მომხვდა მე თვითონ თვალში და სხვა ჩვენს კოლეგებსაც რადიო თავისუფლებაში კობალი გლიგაძეს მისწერეს მე ვარ შოთა დაჩის мама დაჩი ამერიკის სანაპირო დაცვის აკადემიის კადეტია სოსო და ბესო მისი მეგობრები იყვნენ მადლობა გამოსამშვიდობებელი ცერემონიის გახმოვანებისთვის შენს ხმაში ტკივილი ისმინება და ჩანს რომ გასიგრძე განებული გაქვს ამ ბიჭების ფასი იმედი მაქვს გვაკმარებს განგება ამ ტრაგედიას და მომავალში ცოცხალი ქართველი კადეტების წარმატებების შესახებ გაახმოვანებ სიუჟეტებსო. რაც შეეხება თავად ტრაგედიას, ლაპარაკი აი რაზე არის თუ არიცით ავტოავარიის შედეგად დაიღუპნენ ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო თავდაცვის აკადემიის კურსანტები სოსო მაკარეძე და ბესარიონ გორჯოლაძე ნიუ-ჯერსის შტატში ემსხვერპლნენ ისინი ავტოავარიას.
ეს ტრაგედია მოხდა მარტის თვეში. რაც შეეხება რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ ის მომზადა ნიკო ნერგაძემ და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი რამდენიმე წუთს დავუთმოთ მუსიკას შემდეგ ახალი ემბის მორიგ გამოშვებას მე აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და გეტყვით რომ ჩვენი არ მხოლოდ საღამოს პროგრამის არამედ ყველა პროგრამის და ასევე სატელევიზიო პროექტისა თუ ბლოგის მოსმენა და წაკითხვა შეგიძლია ჩვენ საიტის მეშვეობით radio.tavisupleba.ge. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. You are so beautiful. You
soul.